Sifatus Safva kitobidan o'qishni davom ettiramiz. Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh rivoyat qilib keltiryaptilar. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala inna ar-rajula yakhruju min baytihi wa ma'ahu dinuhu fayarji'u wa ma ma'ahu minhu shay'. Ya'ti ar-rajula la yamliku lahu wa la li nafsihi dhurran wa la naf'an. فاقسم له بالله إنك لذيت وذيت فيرجع وما حبي من حاجته بشيء ويسخط الله عليه لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن مسعود رضي الله عنه آيتي أبتلار شندي أدام لار بولدك يدان چقند دين بلان إيمان بلان چقند lekin uyga qaytib kelayotganda dinini yo'qotib qo'yib iymonidan ajrab qolib qaytadi. Hech qanday iymondan biron bir narsa, dinidan hech qanday bir narsa qolmaydi. Shunday odamlar bo'ladi. Alloh asrasin unday qolishdan. Qanaqa odamlar ular? Qaysi odamlar uydan chiqqanda dini bilan chiqib, qaytayotganda dinini yo'qotib qo'yib, dinsiz holatda qaytadi uyga. Qaysi odamlar? Aytayaptilar mana ya'ti ar-rajula la yamliku lahu wala li nafsihi dharran wala naf'an. Shunday bir odamni oldiga keladi, u odam u insonga hech qanday bir foyda ham, zarar ham keltirishga, yetkazishga qudrati yetmaydi. Qo'lidan ishlasa kelmaydigan, hatto o'ziga ham hech qanday bir foyda yoki zarar keltirolmaydigan, ya'ni hech qanday bir foydani qo'lga kirita olmaydi va hech qanday bir zarar bostirib kelsa daf qilolmaydi. Biron bir zarar kelsa daf qilolmaydi. Ana shunday bir ojiz insonni oldiga kelib olib, o'zi qo'lidan ishlasa kelmaydigan insonni oldiga kelib olib qasam ichadiki, siz unaqasiz, siz bunaqasiz, siz oliy janob, siz qo'lingizdan ko'p ishlar keladi, siz buyuk insonsiz, buyuk zotsiz, hadivoradi hatto. Ladayta va zayta deb aytgani, ya'ni sizni unaqa yaxshi xislatlaringiz bor, unaqa yaxshi sifatlaringiz bor, qo'lingizdan unaqa ishlar keladi, siz juda buyuk insonsiz, siz deb rosa maqtab, paxtadan qo'yib, rosa ko'tar-ko'tar qilib maqtaydi. Nimaga? Bir narsa, dunyoviy bir g'arazga erishish uchun, dunyoviy bir boylikka yoki ozmoz mol mulkka yoki mansabga yoki obro' e'tiborga erishish uchun ba'zi bir mansabdorlarni oldiga yoki ba'zi bir boylarni oldiga kelib o'shalarni maqtab haddan oshiq badhalimlik qilib qasamlar ichadi. Lekin har qancha maqtasa ham u odam qo'lidan ishlasa kelmaydi. Alloh xohlamasa, Alloh taolo u odamni qalbiga solmasa, u odamga qo'liga imkoniyat bermasa, tashqi ko'rinishdan juda qudratli bo'lib ko'rinsa ham, lekin Alloh taolo biluvchi zot qo'lidan hech narsa kelmaydi. Natija nima? Natija fayarji'u va ma hubbiya min hajatihi bi shay. Talab qilib borgan hojatidan biron bir narsa berilmagan holda qaytadi. Bitta shu dunyoviy maqsadda borib, talab bilan borib, hojatiga erishish uchun ana shunday bir ojiz insonga o'zicha u qo'lidan ko'p narsa keladi deb o'ylab, rosa ko'tar-ko'tar qilib maqtab, baribir hech narsaga erishmadi. Har qancha maqtasib, maqtab, yalinsa ham u odam bir narsa xizmat qilib yurolmadi, qo'lidan ishlasa kelmadi, yoki o'zi umuman yuzugurib buni tilanchiligiga e'tibor ham bermadi. Bunaqa fathalimlar, bunaqa tilanchilar dunyoda ko'p. Bular faqat shu pul olguncha shunaqa qilib ko'tar-ko'tar qilib maqtaydi, pul olgandan keyin hech kim tani hech qanday yaxshilik ko'rmaganday qaytib ketib yo'qolib ketadi baribir deb qaramaydi ham ba'zida. Oqibatda uyiga qaytadi, Alloh taolo va yashatulloh alayh, Alloh taolo unga g'azabi keladi. Chunki sen men turganda, butun dunyo parvardigori turganda, butun koinotlarning parvardigori turganda, hamma foydalar, hamma manfaatlar, hamma boyliklar, hamma kuch-quvvat bor qo'lida bo'lgan zot Alloh taolo turganda, allaqaydagi bir ojiz qo'ldan ishlasa kelmaydigan odam oldiga borib o'zingni xorlab, o'shanga zorlanib shirk qilding deb Allohning g'azabi keladi. Ba'zi odam shunaqa bilmasdan shirk qilib qo'yadi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday hatto lafzlarda, oddiy lafzda, iboralarda ishlatib yuboriladigan, iste'mol qilib qo'yiladigan shirkiy lafzlarni qattiq tanqid qilardilar, qattiq ogohlantirardilar bu narsalardan. Ey Rasululloh, siz unaqasiz, bunaqasiz. Alloh xohlasa va siz xohlasangiz bo'ladi. O'sha xohlagan narsangiz bo'ladi deganda Subhanalloh, aj'altani lillahi niddan. Alloh taqada ham pok zot. Sen Alloh taologa meni shirik qilib qo'ydingmi deb urushib tashaganlar. Bitta shu gapga. Yana boshqa bir holat bor, voqeada bir odam turib xutba qiladi. Bir qabilani elchilari kelishib, ya'ni arab qabilalaridan har xil elchilar kelishardi-da. Bir to'plam odamlar kelishib, har bir o'zlarining qabilalarining nomidan kelishib sulh qilishadiganlar sulh qiladi, islom kiradiganlar islom kiradi. Va hokazo kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suhbatlashardi. Shulardan biri bir kun kelib, ularning ichidagi gapga ustarog'i turib xutba qiladi. Allohga hamd sano aytadi, Rasulullohga salovat aytadi-da, keyin aytadiki: "Man yuti'illaha va rasulahu faqad ihtada va man ya'sihima faqad ghawa." deydi. Kimki Alloh va rasuliga itoat qilsa, hidoyat topdi. Kimki u ikkovlariga osi bo'lsa, g'ivoya, adashib zalolat ketibdi deb xutba qiladi. Ma'nosi to'g'ri, lekin Alloh va rasuli degandan keyin ikkinchisida "Oman ya'sihima" deb turib Alloh va rasulini bitta lafz qilib oldi. "Oman ya'sihima" u ikkovlariga, nima u ikkovlar shirikmi? Ikkovlariga qo'shib yuboradi. O'shanga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bisal xatibu anta" dedilar. Naqadar ham yomon xatib, so'zlovchi odam sen ekansan. Qanday qilib Alloh taolo bilan nomi shirik qilyapsan, Alloh taologa qo'shib aytyapsan deb urush berganlar. Ya'ni bu yerda birovni maqtashda ham, birovga dan hojat so'rashda ham ehtiyot bo'lish kerak. Juda xatarli, odamni tavhidiga, iymoniga zarar keltiradi. Tavhid Alloh taologa bo'lgan ibodati, ishonchi, iymonini susaytiradi. Birovdan narsa so'rash, birovga yalinish, hatto joiz, ya'ni sahobai kiromlar shu darajada ehtiyot bo'lishardiki, hatto joiz o'rinlarda ham o'zlarini uzoq tutishardi. Shu tavhidimga, e'tiqodimga, qalbimga zarar tegib qolmasin deb. Hatto tuyalarning ustida yoki otlarning ustida turganda qo'llaridan qamchilari tushib ketib qolsa, shuni yonida yerda bir kishi turgan bo'lsa, shuni engashib olib bersa bo'ladigan holat bo'lsa ham, o'sha qamchini olvoring deb iltimos ham qilishmasdi-da, o'zlari markablardan tushib, o'zlari o'sha qamchini olib, yana o'zlari markablarga qaytib chiqishardi. Shunda "Menga aytmaysizmi, men olib berardim-ku, siz ovora bo'lib tushib qiynalmasdingiz" desa, "Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bay'at berganda hech kimdan hojat so'rab, hech kimga yalinmaslikka ham bay'at berganmiz" deb javob qilishardi ba'zi sahobiylar. Bu boshqa sahobiylar ham mana shunday o'zlarini biron bir mahluqqa zor qilishmasdi, hojatmand qilishmasdi, imkon qadar qiynalishsa ham sabr qilishga harakat qilishardi. Birovdan narsa tilab, narsa so'rab bormaslikka harakat qilishardi. Ba'zi odamlar ham shunday bo'ladi, lekin niyat boshqacha bo'ladi. Ya'ni ba'zi sizlar o'ylamanglar, birovlardan narsa so'rab, birovlardan ya'ni yordam so'rab, birovlarga ehtiyojni bildirib, hojatmandligini bildirib yurishdan tiyilib yurgan, hech kimdan hech narsa so'ramaydigan odamlar tavhidi zo'r ekan deb o'ylamanglar. Hamma ham deb bo'lavermaydi. Kimdir hech kimdan hech narsa so'ramaydi, niyati boshqacha bo'lib so'ramaydi. Niyati nima bo'ladi? Kip-kip shunga yalinamanmi deydi. Maqsad Alloh taologa bo'lgan yalinishi, Alloh taologa bo'lgan yaqin, to'la bo'lgan ishonchi jihatidan emas. Kibr jihatidan. Shunga yalinamanmi deb turib yalinmaydi. Ba'zi odamlar tabiatda shunday chidamlilik borki, chidamli va kibr bor, g'urur bor, o'zining nafsiga mag'rurlik bor. Hech kimga yalinmaydi. Qamoqda o'lib ketadimi, ochdan o'lib ketadimi, birovga yalinmaydi. Vaholanki u odam o'zi iymoni unchalik kuchli emas. Dini, diyonati unchalik kuchli emas. Nimaga bunday? Hech kimga yalinmaydi. O'z nafsini ustun ko'radi. O'zimni shu yalintirib boshqalarga yalinib yuraman deydi. Bunga ajr olmaydi. Gunohkor ham bo'lmaydi agar kibr haqiqatan kibrga aylanib ketmasa, ya'ni o'zini nafsini xorlamaslik bu bor narsa. Birovga borib yalinmaslik bu oddiy narsa, tabiatda ya'ni to'g'ri yaxshi sifatlardan bu. Lekin agar Alloh uchun Allohga yalinaman, boshqa odamga yalinmayman deb degan niyat bilan so'ramasdan birovlarga yalinmasa, bunga ajr oladi, bunga tavhidi mukammalligi bo'ladi. Ammo lekin yo o'zim insoniylik g'ururim bor o'zimni degan nuqtai nazaridan birovga yalinmasa, bunga savob bo'lmaydi. Uchinchi toifadan bo'lsa, unga gunoh bo'ladi. Uchinchi toifa, ya'ni kibrlanib, men bu odamdan ming marta afzalman. Kip-kip shu odamdan yalinib narsa so'rayman. Bu odam millioner bo'lsa ham, men bir tiyin olmayman bu odamni deb pastga urib kibrlanib narsa so'ramasdan yuradigan bo'lsa, unda kibrlanishlik al-kibr batarul haqq va g'amtun nas. Haqiqatni rad qilishlik va odamlarni pastga urishlik. Gapirmasa ham, tili bilan gapirmasa ham, ichidan shunaqa ma'nolar o'tsa, shunga ham gunoh bo'lib qoladi, xudo saqlasin. Chunki bu birovlarni kamsitishlik, birovlarni haqorat qilishlik ichida ham bo'lsa, bunga ham gunoh bo'lib qoladi. Agar qat'iy bo'lsa shu narsa, ya'ni ichida bu unaqa ichidan yomon gumon qilib, ichidan shu gina kidurat saqlab yurishlik, bu katta gunoh bu. Alloh asrasin. Ammo lekin bu yerda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ogohlantirayotgan narsa, birovga yalinmaslik qaysi jihatdan? Allohga yalinishingiz, Allohga bo'lgan ishonchingiz komilligi jihatdan birovga yalinmang. Insoniylik g'ururingizligidan emas. Dinu diyonatingiz salomat saqlash uchun. Allohga bo'lgan hojatingiz faqat Allohga bo'lsin, boshqa odamga bo'lmasin ehtiyojingiz. Hatto qiyinchilikda bo'lsa ham. Shuning uchun salaf solihadan juda ajablanarli qissalar kelgan. Ki ochdan o'lib qoli degan holat kelib qolganda ham o'zlarini yaqin birodarlardan ham narsa so'rashmagan. Joiz bo'lmasa, birodar qarz berib turing desa ham joiz. Birodar ozgina yordamlashib oling desa ham joiz. Gunoh emas. Lekin eng oliy darajadagi mukammal tavhidga yetish uchun shu darajada o'zlarini qiynashib sabr qilishgan. Ya'ni masalan bir qissa. Salaflardan birlari oilaviy og'ir holatga tushib qoladi. Kunlardan bir kun ocharchilik davrida uylarda hech narsa qolmaydi, yeydigan narsa qolmaydi. Na un, na non, na go'sht, na boshqa taom qolmaydi uyda. Ayollari aytadi, bolalaringiz ochdan o'lay deyapti. Borib, ani palonchi birodaringiz bor-ku, Alloh yo'lida do'stlashgan o'rtog'ingiz bor-ku, o'shanga aytsangiz beradi, imkoniyati bor-ku uni. Borib o'shandan qarzga bo'lsang olib keling, taom olib keling, bug'doy olib keling, tegirmondan un qurib chiqarib, o'zimiz pishirib ovqat qilamiz. Faqat shunday borib ozgina qarzga olib turing bug'doy deb iltimos qiladi ayollar. Shunda bu yoqda oila bola chaqani boqish kerak, bu mas'uliyat. Ko'chaga chiqib ishlaylik desa ishi yo'q, o'charchilik juda qiyin holatda bo'ladilar. Borib birodarlardan bir narsa so'ray desalar, Allohdan uyalanglar, birodardan uyalmanglar. Birodarlari bir og'iz gaplarini gapirmasidan turib beradi, umuman qizartirmasdan yuzlarini. U haqiqatan Alloh, lekin Allohdan uyalanglar. Alloh turganda qanday qilib bu insondan so'rayman? Har qancha yaxshisiz, Allohdan uyalganlardan bo'lib so'ramanglar. Tahorat qiladilar, boshqa bir xonaga kirib turib, ikki rakat namoz o'qib sajdada duo qiladilar. Alloh o'zingdan boshqa hech kimning hojatini tushirmagin deydi. Namoz o'qib bo'lmasidan turib ovoz eshitiladi hovlida. Namoz o'qib duo qilib chiqsalar, un paydo bo'lib qo'ygan o'zidan o'zi tegirmonda. Alloh taolo o'zi aziz qiladi. Agar iymoni, qalbi, e'tiqodi kuchli bo'lgan odam bo'lsa, sabr qilsa ozgina Alloh o'zi beradi. Ya'ni shunday holatlar bo'ladi, shunaqa qattiq qiyinchilikka tushib qolasiz. Ishonchli birodarlaringiz bor, yordam beradigan, lekin baribir qalbingiz ko'tara olmaydi, iymoningiz ko'tara olmaydi, Allohdan uyalasiz. Agar shunday bo'lsangiz, Allohga iltijo qilsangiz, o'zingiz o'ylamagan tarafdan Alloh taolo yo'llarni ochib, rizqlarni berib qo'yadi. Yana ba'zi bir salaf solarida shunday bo'lganki, duo iltijo qilishganda uylarining tagida o'zidan o'zi rizq paydo bo'lib qolardi. Bir birodarlarining qalbiga Alloh solib, shu birodarim muhtoj bo'lib so'rashga Allohdan uyalib o'tirgan bo'lsa kerak. Iymoni kuchliligidan birovdan xijolat bo'lish emas, Allohdan xijolat bo'lib Allohga iltijo qilib o'tirgan bo'lsa kerak. Deb o'zlaridan kelib chiqib uylarga taomlar, noz-ne'matlar tashib ketishadi. Alloh ularni qalbiga solib qo'yadi. Nimaga? Chunki u inson Allohga iltijo qilgan. Shunday holatlar bo'lardi. Wa an Ibrohim qala Abdulloh law sakhirtu min kalbin la khashitu an uhawwala kalban. Yana bu rivoyatdagi nasihatlarda aytayaptilarki, birovdan masxara qilish, birovni masxara qilishlik xatarini aytayaptilar. Hatto bitta itdan masxara qiladigan bo'lsam, itga aylanib qolishdan qo'rqaman. Itda masxara qilish o'zi hech narsa emas, o'zi aslida hech narsa emas, lekin iymon kuchliligidan Abdulloh Mas'ud aytayaptilarki, hatto shu itdan Allohning bir bandasi shundan masxara qilishdan qo'rqaman. Shuni masxara qilishdan qo'rqaman. Chunki Alloh taolo jazolaydi masxara qiluvchilarni. Birovlarni masxara qiladigan, birovlarni kamsitadigan odamlar Alloh jazolaydi, o'sha holatdan battar holatga tushirib qo'yadi. Xoh bu dunyoda, xoh oxiratda. Itga aylanib qolishimdan qo'rqaman, Allohdan qo'rqib masxara qilmayman, hatto itni ham masxara qilmayman, deyaptilar. Keyingi rivoyatda yana bir rivoyat keladi, Abdulloh radhiyallohu anhu aytadi: "Ma kulli farhatin tarha. Wa ma muli'a baytun habratan illa muli'a ibratan." Har bir xursandchilik bilan birga xafagarchiliklar ham, musibatlar ham bo'ladi. Bir kun yaxshi ishlaringiz o'ngidan kelsa, yana bir kun bir qiyinchiliklarga duch kelasiz baribir. Bu dunyo, hayot shunaqa. Hech qaysi bir uy deyaptilar, faqat habra, ya'ni qiyinchilik, bemalolchilik bilan bo'lmaydi. Qachonki qaysi bir uy shunaqa bemalol xursandchilik bilan to'lsa, ma'lum bir vaqt keladiki, og'ir musibatlar bilan ham to'ladi o'sha uy. Muliya ibratan. Ibra, musibat ibratlari bilan to'ladi degan ma'noda. Bu dunyo shunaqa. Bir kun Allohni marhamati kelib, yengilliklar bo'ladi, bir kun musibatlar keladi, og'ir kunlar keladi. Kim yutadi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgan, mu'min odam yutadi. Mu'min odam ishiga ajoyib, ajablanarli, xoh musibat kelsin, xoh yengillik kelsin, u odam doim yaxshilikda, doim unga yaxshilik bo'ladi o'sha mu'min odamga, dedilar. Nimaga? Chunki musibat kelsa Alloh uchun sabr qiladi va ajr oladi, yaxshilik bo'ladi unga. Ne'matlar kelsa, yengilliklar kelsa Alloh uchun sabr qiladi, Alloh uchun shukronalar aytadi, yana ajr oladi, yana unga yaxshilik bo'ladi, debdilar. Ana shunday bo'lishimiz kerak. Bu yerdagi rivoyatdan maqsad shu, shunday tayyor turishimiz kerak har qanday holatga. Musibatlarga ham tayyor turishimiz kerak. Katta-katta yutuqlar kelib qolsa, o'zimiz yo'qotib qo'ymaydigan ham bo'lishimiz kerak. Haligi odamga o'xshab bir hadisda aytganlar, bir odam tuyasini sahroda yo'qotib qo'yadi. Sahih hadisda aytganlar. Tuyasini sahroda yo'qotib qo'yadi, ichida tuyasini ustida suvlari yo'q, taomlari hammasi o'sha tuyani ustida. Tuya qochib ketadi. Yo'qotib qo'yadi, ya'ni qochib ketadi degani. Sahroda piyoda hech qayerga yurib bora olmaydi. Issiqda o'ladi, chanqa bo'ladi, ochdan o'ladi, yetib borguncha biron joyga, qibron bir qishloqqa yetib borguncha. Nima qiladi endi? Hech qayerga bora olmaydigan bo'lgandan keyin bitta daraxt, qurib qolgan bir daraxt tagiga kelib yotadi. O'limni kutib yotadi. Ana o'laman, mana o'laman deb yotadi. Tuyasi ketib bo'lgan, qochib ketib bo'lgan. Yotuvdi deylar, bir mahal tuyasi qaytib qoldi. Tuyas qaytib qolganini ko'rgandan keyin u o'limdan qutulib qoldi-yu. Haddan tashqari qattiq xursand bo'lib ketib qoldi. juda qattiq xursand bo'lib ketib, Allohumma anta abdi va ana robbuk deyardi. Allohumma anta robbi va ana abduk deyish kerak edi aslida. O'zini yo'qotib qo'yib qattiq xursand, "Ey Xudo, sen meni bandamsan, men seni xudoyingman" deyardi. "Ey Xudo, sen meni bandamsan, men seni xudoyingman" deyardi. "Axta min shiddatil farah" dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qattiq xursand ketgandan xato qilib qo'ydi. O'zi aslida bunday demoqchi emasdi. "Ey Alloh, sen meni parvardigorimsan sen. Rahimli Robbimsan sen, ey Xudoyim. Men seni bandayman" demoqchi edi o'zi aslida. Lafziy xato, adashib tildan chiqib ketsa Alloh kechiradi, lekin o'shunaqa bo'lmasligi kerak o'zi aslida inson. O'zini yo'qotib qo'yadi. Bu odam yaxshi inson bo'lganligi uchun Allohga hamd sano aytyapti. Lekin ba'zi odamlar unaqa emas. Haddan tashqari xursand ketgandan, "Men zo'ralamaganman o'zi. Men o'zi qo'lidan ko'p ishlar kelar ekan" deb tur kibrlanib, mag'rurlanib o'zini yo'qotib qo'yadi. Mansab kelib qolsa qo'liga hech kim tanimay qoladi. Boyib qolsa hech kim tanimay qoladi o'zini yo'qotib qo'yganligidan. Bu katta musibat bu. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boylikdan qo'rqaman sizlarga dedilar. Kambag'allikdan qo'rqmayman. Chunki ko'pchilik kambag'allikda kufrga ketib qolmaydi, tavbaga ketadi. Ko'pchilik tavba, tazarruq qilib yig'laydi Allohga. Qayerga boradi? Ba'zi bir odamlar ichidan qorayib ketgan, ichidan bir haligi yuragi tosh bo'lib ketgan ba'zi bir kimsalar bor. Kambag'al bo'lsa battar kofir bo'lib ketadi. Xudo bo'lganda bizga shunaqa qiynab qo'yamidi bizni? Ey Xudo, rahimli deysanlar, qani rahimliligi? Meni qanaqa azobda qiynayapti meni? Deydigan kimsalar bo'ladimi? Juda kamdan-kam uchraydigan badbaxtlar bular. Lekin aksariyat kambag'allar, qarasangiz, Xudoga yolvorib, yig'lab yuradi. Tavba qilib, yalinib yuradi Allohga. Ey Xudo bor-ku-da, Xudoga yalinib tavba qilib yuradi. Shuncha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kambag'allikdan qo'rqmayman, mal faqro aqsha alaykum dedilar. Sizlarga ham kambag'allikdan qo'rqmayman, chunki sizlar kambag'allik bo'lsa, kambag'al bo'lsanglar ko'pincha tavba qilib Allohga yalinasizlar. Walakin aqsha an tubsata alaykum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Sizlarga dunyoning nozi ne'matlari ochilib ketishidan qo'rqaman. Dunyo lazzatlari keng yozilishidan qo'rqaman. Nimaga? Chunki sizlar unga berilib ketasizlar. Fatanafasuha kama tanafasuha. Oldingi ummatdagilar Banu Isroil dunyoga berilib ketganday, Banu Isroilga Alloh ne'matlari kelganda dunyoga berilib ketib qolganday, sizlar ham berilib dunyoga berilib ketib qolasizlar. Natijada oqibatda fatuhlikakum kama alakatuh. Sizlarni ham halokatga yiqitadi. Jarliqqa tashlaydi. Halokatga uchratadi sizlarni bu dunyo boyliklari. Kama ahlakatuhum, o'sha oldingi ummatlarni dunyo halokatga uchratganday. O'shandan qo'rqaman, o'shandan ehtiyot bo'linglar dedilar. O'shaning uchun biz doim ehtiyot bo'lib turishimiz kerak, qo'rqib turishimiz kerak. Yana keyingi rivoyatda aytaman: "Ma minkum illa dhayfun va maluhu ariyatun. Fadh-dhayfu murtahil wal ariyatu mu'addatun ila ahliha." Sizlar hammangiz, har biringiz mehmonsiz. Bu dunyoga bir mehmon sifatida kelgansiz. Va sizga berilgan, mehmonga berilgan narsaga o'xshagan qaytarib olinadigan narsalar. Mehmon kelsa, mehmonga ko'rpacha, to'shak olib chiqasiz. U sizga olib keting degan emas. Shu yerda yotib dam oling, ertaga ketganingizdan keyin tashlab ketasiz buni. Qaytarib olamiz bu ko'pacha, to'shaklarni. Mehmonxonaga joylaysiz, mehmonxona sizga degan emas, u bir ikki kun yotasiz, mehmonxonadan chiqib ketasiz. Bu dunyo shunday deyaptilarki, bu dunyoda hammalaringiz bir mehmon. Va sizlarga berilgan bu mol dunyolar, bu ariya, ya'ni qarzga vaqtinchaga berib turilgan narsa bu. Vaqtinchaga berib turilgan bir qarz sifatida desak bo'ladi. Ariya, qo'shningizdan bir narsa olib chiqasiz-ku, masalan, ba'zida ketmon kerak bo'lib qoladi. Bor o'g'lim, qo'shnimiz ketmonni olib chiqib tur, deysiz, chiqib ketmonni olib chiqadi. Keyin ishlatib qaytarib berasiz. Shuni ariya deyiladi. Ariya, vaqtinchaga ishlatib turish uchun olingan narsa. Bu dunyodagi barcha mol-mulklar hammasi ariya, vaqtinchaga berilgan sizga. Qani omonatni xiyonat qilmasdan ishlatasizmi yo'qmi? Faddayfu murtahil. Mehmon baribir ketadi. Abadiy qololmaydi mehmon. Baribir ko'chib ketadi. Ketadi, yo'lida davom etadi. Insonlar hammasi bu dunyoda bir mehmon, baribir ketadi oxiratga. O'ladi. Wal ariyatu muaddatun ila ahliha. va bu qarzga vaqtinchaga berib turilgan mollar qaytadan o'z ahliga, o'z sohibiga, egasiga qaytariladi, ado etiladi. Ya'ni Alloh taolo qaytara oladi bu dunyoni, mol-mulklarni hammasini qaytara oladi deyaptilar. Ehtiyot bo'linglar, omonatga xiyonat qilib dunyoga berilib ketib qolmanglar, bizga berilibdi ekan deb turib Alloh buyurgan yo'lda ishlatinglar. Kim berdi bu mol dunyoni sizga? Qayerdan boyib qoldingiz siz? Sizdan ko'ra aqlli odamlar boyimagandi, sizdan ko'ra haqliroq odamlar boyimagandi, sizga Alloh nasib qilib qoldi. Otangiz millioner edi, o'lib qolib, sizga merosga shuncha pul qolib ketib boyib qoldingiz birdaniga. Bu Allohning mol mulki bu. Qadriga yeting, haqqini ado eting va hokazo. Hatto pul bilan, peshona teri bilan topgan bo'lsangiz ham, qiynalib 30 yil, 40 yil ishlab topdim men bu boyliklarimni. Men o'zim varistu an kabiran an kabir. Yoki tajarub an tajarub. Tajriba kuchliligidan bu sohalarda ishchi ko'zini bilganim uchun peshona terim bilan topdim desa, bu xiyonat, kufr. Alloh bergan ne'matga kofir bo'lishlik. Alloh asrasin. Wa an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud an abih radiyallahu anhu qala ataahu rajul fa qala ya Aba Abdurrahman allimni kalimatin jawami'a nawafi' fa qala lahu Abdullah la tushrik bihi shay'an wa zul ma'a al-Qur'an haythu zal wa man ja'aka bil haqq faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidan wa man ja'aka bil batil fardudhu alayhi wa in kana habiban qariban. Bir kishi Abdulloh ibn Mas'udni oldilariga kelib, ey Abu Abdurrahmon ustoz, menga shunday bir javami ko'p narsalarni o'ziga jam qilgan, ko'p ma'nolarni o'ziga jam qilgan, navafi manfaatli, foydali kalimalarni o'rgating menga dedi. Shunda Abdulloh nasihat qilib aytdilarki, la tushrik billahi shay'an, Alloh taologa hech narsani shirik qilmagin. Doim va abadul abad Alloh taologa iltijo qilib, yalinib ibodat qilib yurgin. Har bir ishingizni ibodatga aylantiring. Qo'lingizdan keladi, faqat ozgina himmat kerak. Niyatni doim tekshirib turish kerak. Qilayotgan ishlaringizni xolis Alloh uchun bo'layaptimi yo'qmi, doim tekshirib turish kerak. Doim niyatimizni tuzatib turishimiz kerak. Insonga doim shayton hujum qilib turadi. O'zi niyat xolis bo'lish oson-u, shaytonning hujumi ko'p. Nafs, havoi nafsi hujumi ko'p. Bir ishni boshlaysiz xudo uchun deb, darrov shayton vasvasa qilib buzishga harakatlanadi. Shuning uchun doim siz niyatingizni tuzatib turishga kurashib turishingiz kerak bo'ladi. Ana shu tavhid, ana shu shirkdan uzoq bo'lishga harakat. Shirk ketirmagin zarracha ham degani faqatgina butga sig'inmagin degani emas. Faqatgina birovdan birovga boribdi siz bani xudoyimsiz deb aytish emas, balki hatto shirk asg'ar, shirkul xafiy, ko'zga ko'rinmaydigan, sezilmaydigan shirklardan ham uzoq bo'lishlik. Hatto o'sha boyaga aytganimiz ham shunga kiradi. Sahobiy ikromlar hech kimdan narsa so'ramasliklari o'sha tavhid mukammalligi uchun. Shu shirk qolmasin. Allohdan madad so'rashimiz kerak. Allohdan yordam so'rash. Birovdan yordam so'rasam shirkka o'xshab qolmasin. O'zi joiz bo'lsa ham ehtiyot bo'lishga harakat qilishadi. Muboh, joiz narsalarni ham tashlab imomlik darajasiga yetishgan o'sha sahobiy kiromlar. Ehtiyot bobidan. Lekin eng asosiysidan boshlashimiz kerak biz. Hech qachon u darajaga birdaniga yeta olmaymiz. Lekin Alloh taolo G'afurur Rahim, kechirimli, rahimli zot. Agar biz harakatda davom etsak, Alloh rahmli zotga turib tavakkul qilib, tekinxo'rlik qilib qolmasak, harakat qilib tursak, asta-sekin bo'lsa ham harakatda tursak, Alloh taolo o'zi ko'taradi, tavhidimizni mukammallashtirishga yordam beradi va ko'zimizni ochadi. Aytayaptilar, Alloh taologa hech qanday bir narsani shirk qilib qo'ymagin. Qur'on bilan birga bo'lgin. Qur'on qayerga borsa, o'sha Qur'on bilan birga bo'lgin, deyaptilar. Ya'ni doim Qur'onni o'zingizga yo'lboshchi qiling. Har bir ishingizda Qur'on sizni boshlab yursin. Qur'on qayoqqa yursa, o'sha yerga yuring, deyaptilar. Keyin aytayaptilarki, haqiqatni kim olib kelsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar sen qabul qilgin. Kim haq so'z gapirsa, qattiq gapirib qo'ysa ham, qo'pol gapirib qo'ysa ham, haqiqatni gapirsa qabul qilgin. Va in kana ba'idan baghidan. sizga umuman uzoq odam bo'lsa ham, sizga umuman uzoq odam, bag'iydan sizga yoqimsiz, siz yomon ko'rgan odam bo'lsa ham, haqiqatni aytsa qabul qiling, debdilar. Omanjaka bil botil, kimki botil gap gapirsa, nohaq gap gapirsa, nohaq ish qilsa ham rad qiling, qabul qilmang. Vaykana habiban qariban, bu botil nohaq ish qilayotgan yoki shu nohaq gap gapirayotgan odam sizga suyukli odam bo'lsa ham, sizni yaxshi ko'rgan odam bo'lsa ham, sizga qarindosh bo'lsa ham botil narsani qabul qilmang, debdilar. Yana aytadilar, yakunu fi oxir zaman aqvamun afdalu a'maliha at-talawum baynahum. Oxir zamonda shunaqa odamlar keladi, ularni qiladigan eng yaxshisi shu bir-birlarini ayblash. Manda emas, sizda ayb, siz qildingiz, sizning xatoingiz bor, sizning xatoingiz bor. Yo, men unda xato qilmadim, siz xato qildingiz. Siz nima qilmasdingiz? Siz shoshqaloqsiz, undaqasiz. Yo, sizlar qo'rqoqsizlar, undaqasizlar. Bir-birisini ma'lumot qilish yaxshi ish bo'ladi ular nazarida. Oxir zamon odamlar, Alloh asrasin, deb qolishdir. Yana Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar, agar bir inson, qaysi bir odam birovlar unga insof bilan qarashini xohlasa, birovlar unga insof bilan hukm chiqarishni xohlasa, odamlarga shunday muomala qilsinki, o'sha muomala o'ziga qilinishini yaxshi ko'radigan muomalani qilsin. Birov sizga qanday muomala qilishini yaxshi ko'rsangiz, siz ham boshqa odamlarga ana shunday muomala qiling, deyaptilar. Yana aytayaptilar, al-haqqu thaqilun mari'un wal-batilu khafifun wabi'un wa rubba shahwatin turithu huznan tawila. Haq achchiq deb qo'yadi o'zbeklarda. Bor gapdi bu. Haq achchiq bo'ladi, lekin mari bo'ladi. Maza qilasiz. Achchiq bo'lsa ham rohat olasiz. Haqiqatni qabul qilib, haqiqat ustida sobit qadam tursangiz, qiynalasiz. Achchiq bo'ladi, lekin rohat olasiz. Haqiqatda turibman, azizlarimiz. Ammo botilchi, botil yengil bo'ladi, qabul qilish oson bo'ladi. Chiroyli bo'ladi ko'rinishidan, lekin wabiun, vabo kasali bor uning ichida. Bilmaysiz. Oqibati yomon bo'ladi. Ish shirin ekan, oson ekan, tar olasiz, yengil ekan, hamma qilyapti-yu, hamma qilyapti-yu deb kirib ketaverasiz. Qulay ekan deb olib ketaverasiz. Lekin vabo kasaliga uchraysiz o'sha botil sababli. O'sha botil sizni halokatga olib ketadi. Bildirmasdan. Va rubba shahvatin turithu huznan tawila. Yana shahvat shundayki, shahvatga berilish huznan tawilan juda uzoq xafalik olib keladi degan. Ish bir kichkina shahvat, lazzat shunga berilib kurasiz, lekin uzoq muddatgacha qiynalib siqilib yurasiz keyin. Ya'ni masalan, xudo saqlasin, zino qilib qo'ygan odam ozgina lazzat uchun qiziqib kiradi, shu bo'lgandan keyin lazzat umuman esdan chiqib ketadi. Xuddi lazzatlanmaganday bo'ladi bu bo'lgandan keyin, ish bitgandan keyin. Lekin nima qoladi? Or, nomus, sharmandalik, doim malomat qilib yuradi. O'zini o'zi malomat qilib, birovlar oldi ko'zini, yuzini ocha olmasdan qochib, qiynalib, siqilib yuradi. Dunyoning ham musibati bor degan. Oxiratda u tavba qilmasa, oxiratda dahshat. Alloh asrasin. Alloh o'zi uzoq qilsin gunoh masiyatlardan. والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول السجن من لسان ابن مسعود رضي الله عنه قسم ايتي айтыптылар Аллахка قسم у заттан башка ибадатка хақли илоҳ бўлмаган ягона илоҳ Аллоҳ таолога қасамки ер юзида энг узоқ муддат қамоққа қамаб қўйилишликка хақли бўлган бирон бир нарса билмайман тилдан бошқа. Til qamab qo'yilishi kerak. Til gapirmasligi kerak. Mana shu tilimizni qamab qo'yishimiz kerak. Eng uzoq muddat qamoqda yotishga haqli bo'lgan narsa shu til qamab qo'yish kerak, deyapti. Tilimizni saqlashimiz kerak. Alloh o'z gunohlarimizni kechirsin. Astag'firulloh va natubu ilayh. Nastag'firulloh va natubu ilayh. Nastag'firulloh va natubu ilayh. Subhanakallohumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta. Nastag'firuka va natubu ilayh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.